Protams, arī mēs strādājam pie tā, lai līdz ar šo 15. datumu būtu arī šī informācija pieejamāka, vieglāk atrodama, un lai tā būtu iestrādāta arī šajā certifikātu vietnē, respektīvi, ka arī pieslēdzoties vietnē, mēs, teiksim, veidojot šo certifikātu, ģenerējot certifikātu, arī tajā būs redzams derīguma termiņš, bet šobrīd, protams, tas ātrākais ceļš ir atbilstoši tā informācija, ko mēs esam publicējuši. Kas vēl, protams, jāņem vērā, tas ir tāds viens no biežākajiem jautājumiem, kas notiek tad, kad es saņemu šo balstu vakcīnu, kas notiek ar manu certifikātu, vai es viņu turpinu izmantot, vai kaut kas notiek automātiski, vai tomēr nē, tad tas būtiskais ir, ka tiklīdz tiek veikta šī balstu vakcinācija, tīmekļa vietnē COVID-19 certifikāts LV ir pieejams jauns certifikāts. Tātad tur, kur mēs esam veidojuši iepriekšējos, būs pieejams jauns vakcinācijas certifikāts ar jaunu QR kodu, kurš būs jāizmanto turpmāk. Ja? Līdz ar to tas nozīmē, ka mums ir jāpieslēdzās un atkal šis certifikāts jāsaglabā viedierīcē vai jādrukā. Ja? Tātad tajā formātā, kas iedzīvotājiem ir ērtāks izmantošanai ikdienā.